De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe martes, estamos a día 20 de febreiro. Comenzamos esta outra mirada, unha outra mirada na que, xa se adianto, que na segunda parte imos falar de viño, vale, para que o sepan. De viño, sí, sí, seguro que algún lle resulta, máis de un lle resulta agradable. Bueno, pois imos falar de viño, concretamente dun almacén de viños que está en Perillo, que se chama Bodegas Casale, que leva moitos anos alí. Hoxe no apartado de Atopo en Oleiros, pois falaremos de viños. Así que será despois das 12:30, despois de escoitar o boletín das 12:30 agora. Pois imos con outras cousas. Comenzo recordando, aínda que o das efemérides ven despois, cargase Paris Ares de achegarnos as efemérides do día, pois quería recordar tamén que tal día como hoxe, no ano 2003, o xuíz da Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenaba o peche do diario en euskera Egunkaria, e consideraba como parte do entramado político e económico de ETA, unha operación contra deste rotativo que os traballadores seguiron sacando á rúa. Finalmente o periódico tivo que pechar por cuestións económicas. Como Egunero primeiro, como Berria máis tarde, a detención implicou a detención de varios dos seus directivos, tamén do seu director Marcelo Otamendi, que recordarán, cando saiu da prisión de Soto del Real, denunciou torturas que nunca foron investigadas, e precisamente por eso, por non investigar esa denuncia de torturas, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou o Estado español. A xustiza usou os mesmos documentos de ETA para pechar en Egunkaria que Egin, e acabou archivando despois o caso, pero sin compensar o prexuízo. O Tribunal de Estrasburgo condenou a España por non investigar as torturas a Otamendi, e a solidaridade fixose sentir daquela en Cataluña. No ano 2010, 7 anos despois do 2003 de que se pechara ese periódico Egunkaria, a Audiencia Nacional sentenciou que o xuiz non debeu pechar o periódico Egunkaria, pero claro, foi 7 anos máis tarde, cando xa o periódico incluso deixou de facerse por problemas económicos. E tamén hoxe sabemos que Ana Graviel, que é a dirixente da CUP, anuncia que se vai quedar en Suiza e que non vai a acudir a declarar diante do Tribunal Supremo. A exdeputada da CUP asegura, nunha entrevista en medios suizos, que a súa intención é instalarse no país helvético, pedirá asilo se o xuiz Llarena reclama a súa extradición. Bueno, iba a decir algo obvio, a ninguén lle gusta ir ao trullo, a ninguén lle gusta ir á cárcel, non? Bueno, pois cada un se busca a vida como pode, que diría outro. E Ana Gabriel dixo que non vai a acudir este mércores a declarar diante do Tribunal Supremo. Anunciou no onte en sendas entrevistas na radio e televisión suiza e no periódico Le Temps. A súa defensa, que está exercida polo abogado e exdeputado da CUP, Benet Salellas, tamén o comunicou formalmente ao xuiz Pablo Llarena. Como non terei un proceso xusto na casa, busquei un país que poida proteger os meus dereitos, declarou esta exdeputada da CUP. Gabriel e o equipo xurídico que a acompaña, na cidade suiza de Xenebra, optaron por quedarse no país alpino este luns, despois de que o magistrado Pablo Llarena impuxera unha fianza de 60.000 euros para deixar en liberdade a Marta Rovira. A decisión será comunicada pola CUP nunha rolda de prensa en Barcelona este martes, na que Gabriel prevé intervir por videoconferencia. Por certo, en tuit, que andan moi ingeniosos o personal, pois recordaban hoxe os distintos titulares da prensa. titulares hoxe na prensa: Ana Gabriel fuxe a Suiza. Titulares outros en outros momentos na prensa: o a infanta Cristina vive en Suiza. Bueno, decía, recordaba hoxe en Twitter un tuiteiro, pois, bueno, en fin, os diferentes criterios con que se tratan as distintas informacións. A exdeputada está á espera de que Pablo Llarena poida activar unha petición de extradición á xustiza suiza, extradición que sería ilegal, xa que non hai ningunha base de para soster que cometín un delito de rebelión e que temos todas as bases para soster que é unha persecución política, aseverou Ana Gabriel á televisión suiza. E explicou, ademais, que a súa intención é instalarse en Xenebra, buscar un traballo en Suiza. De producirse unha orde de extradición, pedirá asilo ao país helvético. O equipo xurídico que dá apoio a Ana Gabriel mantiñase á espera de coñecer a decisión do xuiz sobre os encausados que declararon este luns. A coordinadora de PTCAT, Marta Pascal, quedou en liberdade, pero a imposición de unha fianza para Marta Rovira acabou decantando os membros da CUP na idea de que Gabriel se manteña en Suiza diante do risco de acabar en prisión. Os anticapitalistas consideran, ademais, que a actuación do Tribunal Supremo é unha persecución política, din, contra o do independentismo, e así queren demostrálo, din, internacionalmente. Un obxectivo desta deputada, ou desta exdeputada e dos seus, optando por esta vía suiza, é o de abrir un segundo fronte para a xustiza española, neste caso noutro país europeo, despois de que Puigdemont e os exconsellers que a acompañaban conseguiran dende Bélxica que España retirase a euroorden contra deles. Por certo, din que se vai reactivar. O caso de Suiza ten diferencias de calado co de Bélxica, porque o sistema de órdenes europeas non existe, porque Suiza, recordamos, non é un país comunitario. O equipo de Gabriel considera que España precisaría demostrar que houve violencia para así conseguir a extradición desta dirixente da CUP. En Suiza non existen, ademais, os delitos de rebelión e de sedición polos que se investiga no Tribunal Supremo a Ana Gabriel, pero sí o de secesión. Sin embargo, como ocurre en España cos delitos políticos, a secesión en Suiza implica o emprego de violencia. E os abogados da exdeputada consideran que este é o punto débil da xustiza española e que poderían aproveitar para facer que toda a causa quedara cuestionada no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Ana Gabriel está en Xenebra, fai xa un mes, ou menos dende o 21 de xaneiro, e durante todo este tempo dedicouse a preparar súa defensa internacional. E para isto, os anticapitalistas da CUP traballaron co abogado Oliver Peter, que é coñecido en España por ser o letrado que conseguiu a derogación da chamada doutrina Parot, recordan, que se aplicaba contra membros de ETA condenados por delitos de terrorismo. Este abogado, Oliver Peter, é este o que levou e que conseguiu finalmente que se derogara a chamada doutrina Parot. O seu abogado en España é Benet Salellas, e vai facer tánder con Peter na defensa de Ana Gabriel, que terán un obvio componente internacional, e ademais seguirá a estrategia xa comenzada por a súa compañeira Mireia Boya de plantexar o xuízo en termos políticos. A persecución política ao independentismo toma novas formas e alcanza novos espazos, asegurou Gabriel este domingo na primeira mensaxe enviada dende que revelara que estaba en Suiza. Pois xa ven, nada é casual, non se trata, a veces cando se len os titulares, fuxiu a Suiza e non sei que, non, están, parece, son estrategias bastante planificadas, estrategias de defensa bastante ben planificadas. Non se escolle un país calquera, escóllese o país que máis convén, os intereses, en este caso, da defensa de Ana Gabriel, bueno, e tamén con outra idea, que é a de a componente política, non, de internacionalizar ese conflicto político entre Cataluña e España. Bueno, pois Ana Gabriel anuncia que se queda en Suiza e que non vai ir a declarar diante do Tribunal Supremo, un novo capítulo neste culebrón. Claro que tamén cada quen ten delito a defenderse como mellor sepa, non? Ou non. O que antes decía, ninguén lle gusta ir ao cárcere, así que si se pode evitar, pois mira, evitámolo. Aquí comenzamos neste martes día 20 de de febreiro. Cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia, para toda a audiencia de Radio Leiros, e cos saúdos a Paris Ares, que como sempre ocúpase, como cada día, dos controis técnicos e comparte tamén estes micrófonos. Bo día, Paris, que tal?
Hola, bo día. Pois nada, por aquí andamos.
Bueno, hoxe é 20 de febreiro, é San Nemesio.
Sí, señor, San Nemesio.
San Nemesio, bueno, que está de santo. E ademais teño unha cousa que seguro que che interesa, que seguro que che gusta.
A ver, dime.
Porque a pasada semana a oficina técnica da SECA decidiu que continúa, manténse a prealerta na totalidade da conca Galicia-Costa ata que se acade a normalidade dos recursos hídricos. Toma ya.
Biches, o que eu che dixen, que tiña que chover máis todavía, como rodas de muiños en Burato, que estamos en prealerta pola seca, é unha seca terrible.
Bueno, pois os sistemas cuyos ríos desembocan na costa, comprendida entre o Grove ata a CE, dos ríos Mero e Mandeo, pasan a situación de prealerta. Ahora xa non hai alerta, estamos en prealerta debido á mellora que se registrou nos indicadores durante o mes de xaneiro, pero vai a continuar esta prealerta da totalidade da conca Galicia-Costa ata que se acade a normalidade dos recursos hídricos. Toma ya.
Sí, señor.
Pues eso.
O sea, que nada.
Xa sabía que te interesaba, que estabas ti pendente de,
eu non,
de si seguimos ainda
na
prealerta.
Os encargados de baleirar Cecebre van dicir, bueno, pues nada, vamos a ter que seguir aquí baleirando seguido, dando ya un manubrio.
En fin, martes 20 de febreiro. Que temos por aí, moitas cousas.
Temos,
¿no?,
de todo, temos de todo. De entrada, a ver,
creo, dime, que hoxe hai un día internacional.
Hai un lote deles. Hai un lote deles. Ademais para todos os gustos.
Sí.
A ver, mira.
O do gato, por exemplo.
Bien, por exemplo, hoxe, 20 de febreiro, Día Internacional do Gato.
Eso,
¿no?
ves.
Vale, e tamén Día do Camarógrafo, dos cámaras.
Ay, sí, bueno.
Tamén o Día Internacional da Pipa, non da,
vamos, da cachimba, ¿no?
Da cachimba, esta, da pipa,
no, desto de xirasol, da cachimba,
desto de fumar, que sí, malo pa saúde. E, bueno, e xa dentro de das cousas así, bueno, hilarantes e demais, que non ten ninguna hilaridade, pero bueno, que valga a ironía, é o Día Mundial da Xustiza Social, Día Mundial da Xustiza Social.
Día Mundial da Xustiza Social.
É o día, bueno, caso é que se faga xustiza social,
que
vayan outra
aplicando
cosa,
a cuestión, sí,
pero
sí,
é o día, non? A parte diso, bueno, hoxe foi un día moi sinalado. Por exemplo, no 1524, aquí en España, o rei Carlos I ordeaba estudar a posibilidade de unir o Mar do Sul, o Océano Pacífico, co Mar do Norte, o Océano Atlántico. E estudaba a posibilidade de unilo polo istmo de Panamá, porque home xa...
E a ti que precursor o teu plano.
Claro, home xa dicía, machiño, eso de chegar ao Pacífico, polo Cabo de Fornos ali, pola Terra do Lume...
Con aquelas temporales que hai por
ali... Aqueles temporais por ali no Estreito de Magallanes, home, aparte de que queda lonxe de iso, pois como que non é moi productivo, non? E xa dicía, mira, hai que facer algo aquí en Panamá, porque é total... Bueno, un día como hoxe tamén, no 1777, tamén en España, Carlos III prohibía o baile no interior das igrexas.
Ah.
Unha cousa que me chamou a atención, como sería o conto antes desa prohibición, pero bueno, aí estaba.
O mellor é que había moito desmadre, ali, e dixen,
non
che
sei, non che sei, pero isto, vamos, isto é historia. Tamén un día como hoxe, no 1909, en París, o periódico, o xornal Le Figaro, publicaba o Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, e con él, bueno, toda serie de ismos que houve, non? Dadaísmo, nihilismo, etc. Tamén un día como hoxe, no 1965, a sonda estadounidense Ranger 8 enviaba 7000 imaxes antes de impactar contra a Lúa. O que eu te comentaba dende hai tempo, non? Que cando chegaron os americanos á Lúa, pois bueno, aí atoparon, bueno, lixo de todo, bueno, trastos aí escacharraos, en fin, que non era cousa tan deserta, non, como se dicía. Tamén, día como hoxe, no 1992, en Albertville, Francia, a esquiadora española Blanca Fernández Ochoa conseguía a medalla de bronce no slalom especial nos Xogos Olímpicos. Tamén, un día como hoxe, les se lembrarán moitos de vostedes, no 2005, aquí en España, houve un referéndum tamén. ¿Se lembranse para qué? Era o referéndum para a ratificación do tratado polo que se establece unha constitución para Europa. Sí, referéndum con toda esta ley, súper legal, vinculante.
La Constitución Europea.
A famosa Constitución Europea. Bueno, sí. Pues los españoles aprobaron esta nueva Constitución Europea con un 76,7 dos votos y a participación, agárrense, fue do 42%. Eso sí, absolutamente legal y vinculante, ¿no? De referéndum sendo o tema. E ben, y un día como hoxe, hoxe mesmo, seguir máis longe, pois retómase en Radio Leiros o programa de Nelly Baldomir, Un Momento para Ti, que hoxe volve outra vez a parrilla, a Estea, pois a 1:30 PM. Un día como hoxe tamén, nacía o fabricante italiano de automóviles Enzo Ferrari, que non desexou algunha vez ter un Ferrari. Eu non, pero bueno, un desexo moi recurrente.
Porque creo que gasta moito, eu tampouco.
Aí está, non desexo porque non teño cartos penchelo de gasolina, non, pero ese non tampouco quería, non te penses ti, non sou desas cousas. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta estadounidense Robert Altman, o cantante cubano Ibrahim Ferrer, o actor estadounidense Sidney Poitier, que foi o primeiro actor de cor en gañar un Oscar de Hollywood, ten dous, non sei o haber. Tamén un día como hoxe nacía Manuel Alejandro, quizáis un dos máis famosos compositores que temos de música popular. Tamén un día como hoxe nacía Richard Cocciante, famoso
cantante italiano.
Sí, sí. Bueno, ten doble nacionalidade, sí. É italiano e francés.
Ajá.
Sí, sí. E bueno, que non se lembra de Bella sin alma, Margarita, sí, sí. En fin. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos nacía o actor estadounidense Peter Strauss, que se fixo moi coñecido al ano 70 nunha serie aí de época de Xosé, que era rico e pobre,
Home rico, home pobre.
Aí está. Pois era dos tempos aí de Xosé e claro, o que destacou máis foi precisamente o pobre. Fíxense vostedes, que era Nick Nolte. E este home, Peter Strauss, que era, bueno, o protagonista indiscutible, bueno, pois fixo unha carreiriña que non está mal, pero bueno, que non chegou así a grandes cousas. Tamén un día como hoxe nacía a modelo estadounidense Cindy Crawford, xa saben, a que tiña un lunar aí na faciana e que foi, bueno, foi parella de Richard Gere. Tamén o malogrado cantante de Nirvana, Kurt Cobain. E tamén un día como hoxe nacía a cantante Rihanna, cantante estadounidense. E tamén un día como hoxe nos deixaba o actor alemán Max Schreck, o home que deu, bueno, cara a ese terrible persoeiro do Conde Orlok, no que foi Nosferatu de Murnau. Tamén un día como hoxe nos deixaba a actriz estadounidense Sandra Dee, todo un ídolo nos anos 50 para a xuventude de aquel entón. E tamén un día como hoxe no 2016 nos deixaba o sacerdote nicaragüense, ministro de Educación e teólogo da Liberación,
sí,
Ernesto Cardenal.
Sí, señor.
Efectivamente. Polo tanto, xa ves o que deu de sí, pois un 20 de febreiro.
Sí, por certo, hoxe tamén está de cumpleanos Cristina Kirchner.
Vení por aí
en Twitter, porque sí, hai moitas felicitacións por aí de a Cristina Kirchner, así que
no sei, hai tempo
que non pon a idade, non sei,
pero seguro que é certo a nova.
Non sei,
a mí como hai tempo que non me chama, pues non te podo dicir, xa non nos falamos tanto.
En fin, e hoxe de momento quento sol, xa orballou lixeirísimamente pola mañá, pero claro, xa viches como os da oficina da seca estes que din que a oficina técnica da seca que seguimos en prealerta, por tanto, pois bueno, iso debe ser unha boa noticia que houberon orballo esta mañá. De momento, quento sol. Imos seguir prácticamente toda a semana con eso, con sol e sin precipitacións, pero cuidado, porque xa cambia a cousa a partir da semana que ven, o luns volvemos a recuperar probablemente algunhas chuvias. De momento aproveitalo porque hoxe pola tarde di Meteo Galicia, pola tarde quedarán os ceos despexados ou moi despexados.
Sobre todo na metade sur.
As temperaturas, eso sí, como consecuencia sufrirán un lixeiro descenso as mínimas, mentras que as máximas, sin embargo, pois en ascenso, xa sabes, nas horas centrais do día e por aí, pois dará gusto eso, estar ao soliño. O vento do nordés, frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Mañá, mércores, seguimos con influencia das altas presións. Pode haber algún banco de néboa illado en zonas do interior. Despois os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. con temperaturas que sufrirán un descenso. Vai ser máis acusado nas mínimas, tempo despexado durante a noite, quer decir, pois posibilidade de xeadas tamén pola noite e pola mañá, sobre todo en puntos do interior. O vento do nordés, moderado, virará a compoñente leste pola noite e o xoves. Está de novo influencia de altas presións, con ventos do nordés, ventos que, eso sí, veñen fresquiños. Ceos pouco anubrados ou despexados, con algunha nube de estancamento no extremo norte, temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, con formación de xeadas xeneralizadas, sobre todo no interior. O vento moderado é do nordés en xeral. E continuará o tempo seco e soleado o venres, con influencia, con seguindo coa persistencia da influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados, e temperaturas que siguen baixando, lixeiro descenso, sobre todo das temperaturas mínimas. Como digo, para o fin de semana, bo tempo, ceos despexados, temperaturas, bueno, pois baixiñas pola noite e pola mañá, baixiñas en torno a 1, 2, 3 ou 4 grados, e despois, pois, bueno, máis ou menos suaves ao mediodía, tampouco grandes cousas, pero en torno a 14, 15 grados, Eso sí, a semana que ven, o luns, parece que hai algún cambio no tempo, que hai posibilidade de algunha precipitación, aínda que non van ser precipitacións importantes. En fin, e de aquí, do tempo, ímonos á actualidade, a repasar algún dos titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de Zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Pois imos alá. Di La Voz de Galicia que buscan o corpo de Sonia Iglesias nunha finca propiedade da súa parella. Esta xoven desapareceu o 18 de agosto de 2010 e o seu caso foi arquivado en 2015. Bueno, pois agora buscan o seu corpo nunha finca propiedade da súa parella. Destaca tamén La Voz que Galicia, Castela e León, Asturias e Aragón exixen ya a Rajoy outro financiamento e un plan demográfico. Este diario destaca tamén que o que menos se ve nos colexios son esas familias de anuncio, destaca nun dos titulares. Tamén que Ana Gabriel da CUP tamén fuxe da xustiza e quedase en Suiza, que a Xunta ensaia unha nova parcelaria express para reducir custos e tempo, que a Xunta foi condenada por non poñer suficiente interés en avisar da data de un exame a unha opositora. Xunta e sindicatos non alcanzan un acordo e crece o colapso na xustiza. El Bigotes di que o marido de Cospedal e Ángel Piñeiro eran os que soltaban o mondongo. A maior empresa de transportes de Galicia entra en preconcurso, a empresa Souto. Deteñen ao futbolista Rubén Semedo por atar, agredir e roubar a un home. Galicia bate un récord exportador ao alcanzar a cifra de 21.676 millóns. Xuízo por maltrato a un marido. Vai con cuidado porque te meto nunha residencia e pudreste ali. Destaca este diario entrecomillado. E tamén que os funcionarios sorprenderon a Sito Miñanco con 6.000 euros. Bueno, eso foi no cacheo previo ao seu ingreso en prisión. Antes de entrar no cárcere, cacheante, para antes que deixar as pertenencias, bueno, yo me levaba pues unha calderilla, 6.000 euros no peto. O dinheiro foi entregado ao narcotraficante xunto ao clásico paquete de mudas e artículos de higiene personal. Isto na portada de La Voz, en La Opinión, París, que atopamos.
Pois, de entrada, na opinión...
Pazo de Meirás, non?
Con foto, exacto, sí. Pazo de Meirás. A Xunta convocará a comisión do Pazo, aínda que ve a venda como un globo sonda. Tamén titula La Opinión que buscan o corpo de Sonia Iglesias nunha vivenda da familia da súa exparella, que a provincia da Coruña concentra máis do 55% das grandes empresas de Galicia, que o Porto mantén a venda de peiraos até que Xunta e Estado selen o seu pacto, que Xunta e sindicatos de xustiza manteñen o pulso tras 9 horas de reunión. Tamén titula este xornal, médicos galegos alertan, a precariedade dos sustitutos perxudica o paciente, o doente.
E, por certo, hai unha entrevista con unha xoven galega, Diana Antón, que está traballando en Suecia.
Sí, señor.
E di que non volve nin tola. Leva que en Suecia ten 30 minutos para cada paciente,
Y para casos complicados, 45.
Exacto, y además creo que cobra pues como unos 5.000 euros o 6.000 claro. euros al mes. O sea, que dice que non volve nin tola.
Normal. Mais que o xuiz insta ás familias a que se persoen na causa da hepatite C. Tamén titula a opinión: Galicia, Asturias, Castela e León e Aragón alíanse para urxir a nova financiación. O Bigotes lamenta os privilexios do marido de Cospedal. Fernández de Mesa cobrou 156.000 euros o ano pasado da rede eléctrica. Así estamos como estamos. Tamén que o 092 requisa unha escopeta de ar a un adolescente de 15 anos. As opcións de Rajoy para sustituir a Guindos. Tamén titula la opinión que o Coliseum alerta da venda fraudulenta de entradas para Sabina e Operación Triunfo en Internet. Que Renfe lanzará unha nova tanda de billetes a 25 euros. Que Ana Gabriel quedarás en Suiza e non comparecerá este mércores ante o Supremo. Que é moi belo conectar unha historia do Courel con algo de todas as culturas. Isto di Diana Toucedo, cineasta galega, que estreou 30 lumes no 68 Festival de Berlín. E por último, titula a opinión que o Concello da Coruña ultima trámites para que o Fórum Gastronómico se celebre no 2019. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que a forte presión policial en Meicende desplaza a venda de drogas a San José. Tamén sinala el Ideal que Feijóo pide que a novo financiamento teña en conta a demografía, que Xustiza ofrece crear reforzos fixos, máis plazas e tamén igualar os sustitutos, que casi 5.000 personas exixen igualdade salarial para policías e gardas civiles nunha manifestación onte na Coruña, e que a Xunta cree que a venda de Meirás é un globo sonda dos netos de Franco. Di ademais que Betanzos senta as bases de un amplo e ambicioso programa para celebrar o seu 800 aniversario en 2019. Tamén este diario di que Cambre retoma a construción do centro social de Meixigo tras 15 anos paralizada, que Arteixo dota de máis servicios ao campo da Cega de Meicende con un área de xogos infantís, e que o Porto aproba o estudo do tren ao Porto Exterior, validando así o trazado que fomenta aproba o estudo do tren ao Porto Exterior, validando así o trazado que estaba previsto. E agora ímonos ata a policía local, conectamos coa policía local de Oleiros. Hoxe falamos de novo coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos a lo, temos algo que, alguna cousa que destacar?
Sí, ayer pola tarde, as dúas da tarde, se atendeu unha chamada do 112 na que se informa que un vehículo atropellou o pé de unha peatón na rúa Viñas de Babilonia. O atropello se produce cando un vehículo Opel Corsa circula pola vía e a peatón sale entre os vehículos estacionados, cruza despistada e o vehículo pasa a carroda traseira izquierda por encima do pé da peatón. E a peatón resulta ser CLC de 41 anos e vecina de aí de Santa Cruz. Tuvo que ser trasladada en ambulancia polo 061 ao Chuac. Ningún hai ninguna outra novedad, salvo que quedan xa poucas citas para a renovación do DNI e que a xente que queira renovalo, pois...
Que se acorde de chamar e reservar a cita, ¿no?
Exacto, antes posible.
Muy ben, pois xa saben o teléfono da Policía Local, 921-61-0001, si queren, en fin, facer, si precisan renovar o seu DNI, os días 1, 2 e 5 de marzo estarán aquí en Oleiros os axentes da Policía Nacional para facer ese trámite. Regueira, moitas gracias.
Nada,
bo día e bo servizo. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois de escoitar o boletín. Despois iremos a Perillo a Bodegas Casal, porque hoxe retomamos o espazo A Topo en Oleiros.